Partina bawa boda urip saat tiga fatamata ye. Ethiopian filano tuko pau jutaan andurati. Partilia murmetu di wal mariate. Akuana kabiya kabandrale toli galan gafatan. Tiga fatam tota afi misin soto parti isani da jiranillen akki khaman gafatan. Sahaydam toterke.
Addiblu summa oromo oboda urip saatin hogganamu. Akka ipsetti halina genya biyettin ittijirtu. Filano haka kabesate demokrata afi filano iftomna kabu. Gaggesu nidandama juchu rakisa da juchu nipsera. Oboda urip sa hayudren addiblu summa oromo. Ejennu parti sani akkasin ibsani rum
nageni biyetti wali gala ke sittinjur wakala ma walakka oromia command post jela kajurtu nam ndeg nejuru adunya ambeka amalle command post ma sana jetti bakhetu lola tujira ichuta karaka ba kana lola bana mega ka undi be kuda e sitti za khidmat ka katau kana fi hala jekumsa siyasa fi jekumsa nagenya kesa sena mekana kara kenya akata tikesa bahamu ya kati furamu kabu jyotan darbankan kesa yero hitu yada desinira ka yada kanam futande achuma mokatri ifameti falla satu ujitama jira ammalle tanan hunda ammata kataye marin wali galata me rakinoti politika kum furamaniti sanakar kambatamole charran filmata tribu Hargamu warai gamnya hajrat, agrum je kamsnya hajrat malay. Jero turetti boarding flanos sufficient sejauh dendengnya. Hali mautumanis halakan aja sun dendengnya. Sesana maka COVID itu terbersani juga. Karena amma muhal hirahama kesa. Karena tidakmu wan fakata nanti karena jenno kesnya surah itu.
Hayrurengun itti dabalun hoggantoonni fi misensoonni paartilee siyaasaa morkattoota hidhaadhaa bahanii filannoo keessatti qooda fudhatan malee haqa qabeessummaa filannichaa gaaffii keessa galchaa jiran.
Erga dhufneeti hangammaa deddeebisnee haala paartiin keenya keessa seene haala seeraan alaa paartiin biyya bulcha jedhu duula nurratti gaggeessu. Wajira kenya sera ala chufu, nama sera ala hidu, ajecha baldinan dema jiru. Ado sochi politika godani, biada ufi ummataf waltik, ummata waltika bani, ummataf ipsu akkandanda hamne. Kuni roya alamuti, institutioni demokrasi yokan, kama demokrasi ijarame, demokrasi fi, mirki demokrasi jirachu fi, hali filmata lafarra jirachu. Kana mirkaneeffate gara filannootti kan nama deemsisu galfata kana yookaan immoo dirqama kana ofitti fudhateetu hojjetaa jira. Kana gochuu hin dandeenye. Kana gochuu waan hin dandeenyee fi hoggannaa keenyatti yeroo baay'ee xalaa fidaa jiru ni galchina. Garuu ni gaafatu bakka tokko tokko waa deebii kana dhaqa jedhamu hin kennamuufi. Hirmaatuma gosa kanaan dura tasa'ees. Sulmaata dhugaa ta'u jechuudha.
Marii mootummaan dhimma filannoo irratti paartilee siyaasaa morkattootaa waliin gaggeessaa jiru irratti paartiin isaanii hirmaachaa akka hin jirre kan ibsan hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waldhabdee keessoo paartii isaanii irraan kan ka'e hirmaachaa hin jirru. Dhimmichi boordii filannoon hanga furmaata argatutti jedhan. Mootummaan osoo qophii filannootti hin fuulleffatiin dhimmoota xiyyeeffannootti kennee xumuruu qabu qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
Filmaati jiraachuudhaa fi caasaan mana murtii walaba ta'ee hojjetu tokko jiraachuu qaba. Filmaata irrattu murtii kennuuf ta'a yeroo filmaata irratti waldhabamu. Caasaan mana murtii aangoo tokkollee hin qabu biyya kana keessatti. Yeroo hundumaa namoota hidhaman akka hiikaman ajajatti dabarsee. Ajaja kana poolisii harkatti didee mana hidhaa akka jira lakkoofsaanii xiqqaa miti. Ka sadaffaa caasaan mootummaa barbaachisaa qabu warri seera eegani poolisa fi caasaa milishaa kana fakkaataanis warra seera tiksan jechuudha. Isaan kun walaba ta'uu qaban. Isaan kun ajaja paartiidhaan nama olii gad ariyaa ka oolanidha biyyattii guutuu keessa. Dursi ka xumuramuu qabu. Rakkina waltataa politikaa jeequmsa politikaa biyyuu keessa seente maree hunda hammataa godhame paartiileen biraa warra kaa'ofsii fi warra kaanis kana waamicha godhamtu jirani kuni dursa xumuramuu qabaa ka jedhudha karaa mataa keenya ka lafa keenya.
Dhimma kanarratti hoggansa paartii biyya bulchaa jiru paarti badhaadhinarra deebii argachuudhaaf carraaqqingoonni har'aaf milkoofni yeroo taanutti kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.